Ασφαλώς.
Εγώ δεν έχω πρόβλημα χρόνου για εσάς, οτιδήποτε. Επειδή ακούμε συνεχώς και από τα ραδιόφωνα και από την τηλεόραση για...
Συγγνώμη λίγο.
Ναι.
Ανοιχτό είναι. Ακούγεται. Εγώ δεν έχω πει και καλά, ναι.
Λέω, ακούμε τον τελευταίο καιρό από τα ραδιόφωνα και από τις τηλεοράσεις για τις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο, για Ναύτεξ, για Νόταμ, για ΑΟΖ, για παραβίαση χωρικών υδάτων, για παραβίαση εναερίου χώρου και όλα αυτά. Θα προσπαθήσω αυτά που γίνονται στο Αιγαίο να τα αναλύσουμε, να τα δούμε πιο κοντά και να σας πω εξ αρχής έτσι περιληπτικά ότι αυτά τα ζούμε στις μέρες μας, αλλά είναι κάτι που ξεκίνησε από το 1974. Αυτές οι παραβιάσεις, αυτές οι προκλήσεις, αυτές οι απειλές της Τουρκίας ξεκίνησαν το 1974 με την εισβολή στην Κύπρο και μετά. Το γιατί ξεκίνησαν τότε θα το δούμε στην πορεία. Και όταν λέμε για σύνορα, τα σύνορα στο Αιγαίο είναι εναέρια και θαλάσσια. Τα εναέρια σύνορα είναι δύο ειδών, τα θαλάσσια σύνορα είναι τεσσάρων ειδών. Έχουν μια πολυπλοκότητα αυτά τα σύνορα. Δεν είναι όπως είναι στη στεριά που βάλεις ένα φράχτη και λες εδώ είναι το σύνορο, ή ο ποταμός Εύρου που είναι το σύνορο που μας χωρίζει από την Τουρκία. Εδώ στο Αιγαίο έχουν μια πολυπλοκότητα. Όπως είπαμε, έχουμε τα εναέρια σύνορα, τα οποία είναι δύο ειδών, θα τα δούμε αναλυτικά πιο κάτω, και τα θαλάσσια σύνορα, τα οποία είναι τεσσάρων ειδών και θα τα δούμε και αυτά αναλυτικά πιο κάτω. Επειδή όμως απευθύνομαι σε ένα ακροατήριο χριστιανικό, καλό είναι να εξηγήσουμε και να πούμε αν πράγματι χρειάζονται τα σύνορα. Πρέπει να έχουμε σύνορα. Εγώ ερχόμενος εδώ είδα σε δύο τείχους φωτιά στα σύνορα. Αλφα όμικρον, αναρχικές ομάδες, το αλφα με το όμικρον που είχαν. Χρειάζονται τα σύνορα. Λοιπόν, από χριστιανικής απόψεως τα σύνορα έχουν καθοριστεί. Μας είπε ο Απόστολος Παύλος όταν ήρθε στην Αθήνα, στον Άριο Πάγο να μιλήσει στους Αθηναίους. Είπε λοιπόν εκεί για τα σύνορα και είπε ότι τα κράτη, τα έθνη έχουν σύνορα, τα έχει ορίσει ο Θεός και έχει ορίσει όχι μόνο απλώς τα σύνορα, τα οποία εμείς πρέπει να τα προστατεύουμε και να τα υπερασπιζόμαστε, αλλά έχει ορίσει και τους χρόνους που θα ισχύουν αυτά τα σύνορα. Αυτό σημαίνει ότι τα σύνορα στην ιστορία αλλάζουν. Άλλα ήταν τα σύνορα της Ελλάδας το 12, άλλα το 48, άλλα είναι σήμερα. Θεός είδε πώς θα είναι τα σύνορα της Ελλάδος αύριο. Γι' αυτό εμείς πρέπει αυτά τα σύνορα, τη στιγμή που είναι, το δέχεται η ίδια μας η θρησκεία ότι τα έχει ορίσει ο Θεός, πρέπει να τα σεβόμαστε και να τα προστατεύουμε. Τώρα, στο Αιγαίο ισχύουν ορισμένες διεθνείς συμβάσεις, οι οποίες δεν είναι για το Αιγαίο, αλλά είναι καθορισμένες διεθνώς και αγγίζουν και το Αιγαίο. Έχουμε την UNCLOS. Η UNCLOS, αν έχετε ακούσει, είναι η Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας που έγινε το 1982 στο Μοντέγκο Μπέι του Τζαμάικας. Αυτή τη σύμβαση υπόψη ότι η Αμερική και η Τουρκία δεν την έχουν υπογράψει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει. Πήρε διεθνώς ισχύ αυτή η σύμβαση το 1994 και από το 1995 την κάναμε και νόμο δικό μας. Ας το πούμε εδώ και θα το πούμε και παρακάτω. Το 1995 όταν την κάναμε νόμο, επειδή αυτή η διεθνή σύμβαση μας δίνει το δικαίωμα, όχι σε εμάς, σε όλα τα κράτη, να έχουν τα χωρικά τους ύδατα μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια και εμείς τα είχαμε 6, γι' αυτό η Τουρκία το θεώρησε ως Καζμπέλικ. Η Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας τον Ιούνιο του 1995 πήρε μια απόφαση ότι αν επεκτείνουμε πέραν των 6 ναυτικών μιλίων τα χωρικά μας ύδατα, αυτό θεωρείται αιτία πολέμου. Πάμε μετά στη Διεθνή Σύμβαση του Σικάγου του 1944. Αυτή η σύμβαση αφορά την αέρια κυκλοφορία, αφορά τον αέρα, να το πούμε γενικά. Και έχουμε και τη Σύμβαση του Αμβούργου του 1979 που αφορά τη θάλασσα. Εδώ που έχω γράψει από κάτω τους νόμους, το 47 και το 89, είναι πότε άρχισε να εφαρμόζεται στην Ελλάδα αυτή η σύμβαση και με ποιο νόμο. Λοιπόν, είπαμε και στην αρχή ότι τα εναέρια σύνορα είναι δύο ειδών. Έχουμε τον εθνικό εναέριο χώρο, είναι το ένα σύνορο αυτό, που το έχουμε καθορίσει από το 1931 στα 10 ναυτικά μίλια. Τι σημαίνει αυτός ο εθνικός εναέριος χώρος? Σημαίνει ότι στο έδαφος, στη στεριά και πάνω έχουμε κάθε δικαιοδοσία. Αλλά και από την ακτή και μετά, στον αέρα, στα 10 ναυτικά μίλια. Εδώ, να πω όμως, έχουμε κάτι οξύμορο, το οποίο οι Τούρκοι το εκμεταλλεύονται, αλλά έχουμε την αιτιολογία. Ότι ενώ ναυτικά, ενώ χωρικά ύδατα έχουμε 6 ναυτικά μίλια, εναέριο εθνικό χώρο έχουμε 10 ναυτικά μίλια. Αυτό το εκμεταλλεύονται οι Τούρκοι και μας λένε ότι είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία και δημιουργούν συνέχεια προβλήματα. Θα τα δούμε πιο κάτω. Και το άλλο, το εναέριο σύνορο, είναι το FIR. Έχει καθοριστεί διεθνώς από το 1944 με τη σύμβαση του Σικάγου και στη συνέχεια με τους κανονισμούς του ΑΙΚΑΟ. Ο ΑΙΚΑΟ είναι ο διεθνής οργανισμός ο οποίος ασχολείται με την αεροπλοεία. Από το 1950-52 και 58 καθορίστηκε το FIR κάθε χώρας. Το δικό μας λέγεται, παίρνει μάλλον το όνομα της πρωτεύουσας. Λέγεται FIR Αθηνών, για την Αλβανία FIR Τιράνων και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτή η μαύρη γραμμή γύρω-γύρω είναι το FIR, το οποίο έχει καθοριστεί από το 1950 και επιβεβαιώθηκε και το 52 και το 58 από τον ΑΙΚΑΟ για την Ελλάδα. Λέγεται FIR Αθηνών, λέγεται αυτό. Δηλαδή, σε αυτό το κομμάτι μέσα, το μαύρο, εάν έχουμε την εναέρια κυκλοφορία, τον έλεγχό της, αυτό σημαίνει και το FIR, Flight Information Region, και το SAR, Search and Rescue. Δηλαδή, στο ίδιο κομμάτι έχουν αποφασίσει οι δύο οργανισμοί, οι διεθνείς, ο ένας για τον αέρα που είναι ο ICAO και ο άλλος για τη θάλασσα που είναι ο IMO, International Maritime Organization. Αυτοί οι δύο οργανισμοί από κοινού έχουν καθορίσει ότι το FIR και το SAR είναι κοινό για λόγους διευκόλυνσης. Και εδώ να πω ένα παράδειγμα. Αν θυμόσαστε, πριν 2-3 χρόνια περίπου είχε πάρει φωτιά ένα επιβατικό πλοίο που είχε φύγει από την Ιγουμενίτσα και πήγαινε στην Ιταλία και πήρε φωτιά το Norman Atlantic. Δημιουργήθηκε θέμα γιατί δεν πήγαν πρώτα τα ελληνικά σωστικά μέσα. Ναι, είχε φύγει από το FIR Αθηνών όμως. Τον έλεγχο τον είχε το FIR της Ρώμης. Και η Ιταλία τότε ανέλαβε πρώτη πρωτοβουλίες και στη συνέχεια ζήτησε βοήθεια και από την ελληνική πλευρά. Η Τουρκία όμως, η Τουρκία το 1974, και θα τα δούμε και πιο κάτω όσο θα προχωράμε, θα τα βλέπουμε και λίγο πιο αναλυτικά, το 1974 έβγαλε μια NOTAM. Τι είναι η NOTAM? Είναι Notice to Airmen, σημαίνει αυτό, δηλαδή πληροφορία στους αεροπόρους. Υπάρχει η NOTAM για τους αεροπόρους και η NAVTEX είναι για τη θάλασσα. Ναύτεξ είναι από το Navigation Telex. Οι δύο αυτές λέξεις μας κάνουν το Ναύτεξ. Και ακούμε την Ναύτεξ και την NOTAM που βγάζουν τα κράτη και το δίνουν στους διεθνείς οργανισμούς και αυτό αναμεταδίδεται σε όλα τα αεροδρόμια, σε όλα τα λιμάνια, σε όλα τα πλοία, σε όλα τα αεροπλάνα, για να ξέρουν ότι στο τάδε σημείο γίνεται άσκηση με αεροπλάνα ή στο τάδε σημείο της θάλασσας γίνεται άσκηση από το πολεμικό ναυτικό της τάδε χώρας με πραγματικά πυρά ή χωρίς πυρά. Η Τουρκία λοιπόν, αμέσως μετά την εισβολή της στην Κύπρο το 1974, έκανε μία NOTAM που χώρισε το FIR των Αθηνών με αυτή τη γραμμή που βλέπετε, δηλαδή στην ουσία διχοτόμησε το Αιγαίο και από τότε αυτό εφαρμόζει, δεν δέχεται τίποτα άλλο. Λέει ότι εγώ κάνω και SAR, δηλαδή και έρευνα και διάσωση, και έλεγχο εναέρας κυκλοφορίας σε αυτό το κομμάτι, αυτή την κόκκινη γραμμή. Να πάμε τώρα, όπως είπαμε, στα θαλάσσια σύνορα, τα οποία λέγονται και θαλάσσιες ζώνες. Αυτές οι θαλάσσιες ζώνες, τα θαλάσσια σύνορα, προβλέπονται από την UNCLOS του 1982. και είναι η αγιαλίτιδα ζώνη, η χωρικά ύδατα, συνορεύουσα ζώνη, η φαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη. Αυτές οι τέσσερις ζώνες και μετά πάμε πλέον στην ανοιχτή θάλασσα, έτσι το αναφέρει το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο, ανοιχτή θάλασσα, εμείς στην πράξη το λέμε διεθνή ύδατα. Εδώ, σε αυτό το χάρτη, θα δούμε αυτές τις ζώνες που είπαμε. Εδώ είναι η ξηρά. Ξεκινάμε από την ξηρά και μπορούμε να πάμε για χωρικά ύδατα μέχρι 12 ναυτικά μίλια. Έτσι λέει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Ή η αγιαλίτιδα ζώνη, το ίδιο πράγμα είναι. Μέχρι 12 ναυτικά μίλια. Εμείς είπαμε έχουμε 6. Και η Τουρκία έχει 6. Στο Αιγαίο. Επάνω, στη Μαύρη Θάλασσα, έχει 12. Στο Αιγαίο έχει 6 ναυτικά μίλια και η Τουρκία και εμείς. Μετά μπορεί να επεκταθούν τα χωρικά ύδατα να πάμε μέχρι τα 24, από τη, αυτό λέγεται γραμμή βάσης. Από εδώ πάντα ξεκινάμε. Όλες οι ζώνες, είτε λέγονται χωρικά ύδατα ή συνορεύουσα ζώνη ή αποκλειστική οικονομική ζώνη, ξεκινάνε από τη γραμμή βάσης. Από εδώ. Η συνορεύουσα ζώνη είναι μια ζώνη η οποία στην πράξη δεν εφαρμόζεται και τόσο. Ανάλογα με το πόσο έχεις χωρικά ύδατα, διπλασιάζεις στη συνορεύουσα ζώνη. Εδώ στη συνορεύουσα ζώνη έχεις ορισμένες αρμοδιότητες, κυρίως τεντωνιακές, για θέματα ρύπανσης. Μετά έχουμε την αποκλειστική οικονομική ζώνη, που μπορεί να γίνει μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια από την ακτή. Η αποκλειστική οικονομική ζώνη, υπόψη ότι ξεκίνησε το 82 με την καινούργια Διεθνή Σύμβαση. Δεν υπήρχε ένας θεσμός που δεν υπήρχε μέχρι το 82 και στην ουσία δεν υπήρχε μέχρι το 94 που άρχισε να εφαρμόζεται η Διεθνή Σύμβαση. Γιατί ναι, μεν υπογράφηκε το 1982, αλλά για να γίνει μια Διεθνή Σύμβαση αποδεκτή, προβλέπεται ότι πρέπει να υπογραφεί από ορισμένα κράτη. Και όταν υπογραφεί από έναν αριθμό κρατών, από εκεί και μετά έχει διεθνή ισχύ και στη συνέχεια το κάθε κράτος την αναγνωρίζει κάνοντάς τη εσωτερικό νόμο. Μετά είναι η υφαλοκρηπίδα. Η υφαλοκρηπίδα υπήρχε πριν από το 1982 με μια συνθήκη της Γενέβης, αλλά εκεί πλέον υπήρχε η γεωγραφική έννοια της υφαλοκρηπίδας. Όταν ήρθε η Αγγλός του 1982, εξακολουθεί να την έχει την υφαλοκρηπίδα, αλλά έχει τη νομική έννοια. Θα το εξηγήσουμε πιο κάτω ότι είναι η γεωγραφική και η νομική έννοια της υφαλοκρηπίδας. Αν και στην πράξη δεν μιλάνε σήμερα για υφαλοκρηπίδα, τη στιγμή που υπάρχει η αποκλειστική οικονομική ζώνη και υπερκαλύπτει την υφαλοκρηπίδα. Και μετά πάμε στην ανοιχτή θάλασσα ή τα διεθνή ύδατα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε την πρώτη ζώνη, το πρώτο σύνορο, που λέγεται αιγιαλίτιδα ζώνη ή χωρικά ύδατα. Μπορούν να φτάσουν μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια. Ένα ναυτικό μίλι είναι 1852 μέτρα. Εκεί το κράτος ασκεί πλήρη κυριαρχία. Στα 6 ή 12 ναυτικά μίλια ή 10 ανάλογα πόσο έχει το κράτος, ασκεί πλήρη κυριαρχία. Δηλαδή κάνει ό,τι θέλει. Και κάνει ό,τι θέλει στα 6 ναυτικά μίλια, εμείς να πάρουμε τώρα την Ελλάδα, στη θάλασσα και στον αέρα και στο βυθό και στο υπέδαφος του βυθού. Και την αιγιαλίτιδα ζώνη την έχουν είτε νησιά κατοικούνται, είτε βραχονησίδες είναι, είτε νησίδες ή οτιδήποτε, αρκεί να έχει ένα κομμάτι στεριάς να φαίνεται στη θάλασσα, είτε λέγεται βραχονησίδα είτε νησίδα, είτε κατοικείται είτε δεν κατοικείται, λέει έχει χωρικά ύδατα. Τώρα, εδώ σε αυτό το χάρτη είπαμε ότι η Ελλάδα και η Τουρκία στο Αιγαίο έχουν τα 6 ναυτικά μίλια. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Εκεί είναι με τα 6 ναυτικά μίλια. Το μπλε είναι τα ελληνικά χωρικά ύδατα που έχουμε πλήρη κυριαρχία. Το λευκό είναι τα διεθνή ύδατα. Είναι τα διεθνή ύδατα ή η ανοιχτή θάλασσα. Προσέξτε, η Τουρκία έχει το 9% του Αιγαίου με τα 6 ναυτικά μίλια. Εμείς το 35. Εάν τώρα τα ναυτικά μίλια τα επεκτείνουμε στα 12, και αυτό λέμε και στην Τουρκία, επεκτείνε τα και εσύ στα 12. Η Τουρκία δεν θέλει να τα επεκτείνει. Γιατί? Γιατί η Τουρκία τι θα κερδίσει? Θα κερδίσει 1% από το Αιγαίο. Εμείς λόγω των πολλών νησιών που έχουμε στο Αιγαίο, σχεδόν το 35 γίνεται 64. Σχεδόν υπερδιπλασιάζουμε την κυριαρχία μας στο Αιγαίο. Όχι, η Τουρκία λέει δεν θέλω να τα κάνεις πάνω από 6. Είναι αιτία πολέμου. Γιατί? Γιατί θέλει να μην έχουμε εμείς μεγάλη εθνική κυριαρχία. Απλά τα πράγματα. Εμείς σχεδόν υπερδιπλασιάζουμε την κυριαρχία μας και η Τουρκία κερδίζει 1% μόνο. Η συνορεύουσα ζώνη αφορά κυρίως υγειονομικούς και τελωνιακούς ελέγχους. Στην πράξη, όπως σας είπα, δεν εφαρμόζεται και τόσο. Και πάλι την συνορεύουσα ζώνη την έχουν και τα νησιά και οι νησίδες και οι βραχονησίδες, ανεξάρτητα αν κατοικούνται ή δεν κατοικούνται. Πάμε στην υφαλοκρηπίδα. Για την υφαλοκρηπίδα, να πω δύο στοιχεία που τη διαφοροποιούν από την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Στην υφαλοκρηπίδα έχει το δικαίωμα, μάλλον έχει κυριαρχικά δικαιώματα. Δεν έχει κυριαρχία, πλήρη κυριαρχία όπως έχει στα εθνικά, στα χωρικά ύδατα. Έχει δικαιώματα άλλης φύσεως, οικονομικά, για να εξερευνήσεις τους φυσικούς πόρους. Και έχεις μόνο από το βυθό και κάτω. Δηλαδή για πετρέλαιο, για φυσικό αέριο, δεν έχεις για θέματα αλίας. Ενώ στην ΑΟΣ, όταν δημιουργείς αποκλειστική οικονομική ζώνη, έχεις δικαιώματα και σε ζώντες και μη ζώντες οργανισμού. Υπάρχει όμως το εξής ιδιαίτερο για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ. Μπορούν να έχουν, λέει η Διεθνή Σύμβαση, έχει υφαλοκρηπίδα και έχει και ΑΟΣ υπό κάποιον όρο. Ποιος είναι αυτός ο όρος? Το νησί ή η βραχονησίδα ή νησίδα να συντηρεί ανθρώπινη διαβίωση ή να έχει δική του οικονομική ζωή. Τώρα, για ορισμένες βραχονησίδες και ορισμένα νησιά που δεν κατοικούνται, είναι αμφισβητούμενο αν μπορούν να έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Διότι εάν πάρεις να συντηρούν ανθρώπινη διαβίωση, μπορεί κάποιος να πάει να βάλει εκεί μια σκηνή και να μένει, ξέρω κάτι, να κάνει κάτι μικρά έργα και να μπορεί να ζήσει, έστω και ασκητικά. Είναι διφορούμενο το πράγμα. Δεν το συζητάμε όμως, γιατί θα το δούμε πιο κάτω, για το Καστελόριζο. Ότι το Καστελόριζο έχει ΑΟΣ. Γιατί το Καστελόριζο δεν μπορεί να συζητήσουμε ότι είναι ένα νησί που έχει τα πάντα, και οικονομική ζωή και ανθρώπινη διαβίωση. Δεν το συζητάμε. Αλλά οι Τούρκοι κάτι άλλο έχουν φέρει γι' αυτό. Λοιπόν, λέμε τώρα για την ΑΟΣ πάλι, και εδώ εξακολουθεί να υπάρχει ο όρος ότι μπορεί να έχει ΑΟΣ μόνο εφόσον το νησί ή η βραχονησίδα συντηρούν ανθρώπινη διαβίωση ή έχουν οικονομική ζωή. Και επιπλέον ότι στην ΑΟΣ πλέον έχεις δικαιώματα και για την αλία. Γι' αυτό λέμε ότι η ΑΟΣ από τη στιγμή που εφαρμόστηκε υπερκεράζει την υφαλοκρηπίδα, και στα περισσότερα κράτη οι Τούρκοι τώρα συζητάνε για υφαλοκρηπίδα εδώ σε εμάς, γιατί τους συμφέρει, γιατί εκφράζουν τη γεωλογική έννοια της υφαλοκρηπίδας. Ενώ τώρα με την UNCLOS του 82 υπάρχει νομική έννοια. Ποια είναι η διαφορά? Οι Τούρκοι ισχυρίζονται ότι τα νησιά του Αιγαίου δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Γεωγραφική έννοια, γιατί λέει τα νησιά του Αιγαίου είναι η προέκταση της υφαλοκρηπίδας της Ανατολίας, της Μικράς Ασίας. Έτσι το παίρνουν γεωλογικά, και ίσως γεωλογικά, ενδεχομένως, δεν είμαι γεωλόγος, ενδεχομένως να έχουν δίκιο. Αλλά αυτό πλέον δεν υπάρχει από το 82 και μετά, η γεωλογική έννοια. Υπάρχει η νομική έννοια που λέει κάθε νησί, εφόσον έχει ανθρώπινη διαβίωση, μπορεί να έχει υφαλοκρηπίδα. Και τι είναι η υφαλοκρηπίδα? Είναι το κομμάτι που βαίνει ομαλά από την ακτή μέχρι να φτάσει στα 200 ναυτικά μίλια. Εάν πριν τα 200 ναυτικά μίλια απότομα χαλάσει αυτή η ομαλότητα, σταματάει η υφαλοκρηπίδα εκεί. Ενώ στην ΝΑΟΣ δεν υπάρχει αυτός ο περιορισμός. Στην ΝΑΟΣ λέει 200 ναυτικά μίλια, μέχρι 200 ναυτικά μίλια. Στην υφαλοκρηπίδα, ναι μεν μέχρι 200, αλλά αν κάποια στιγμή το υφαλοπλαίσιο, όπως το λένε, χαθεί και πάμε σε μια βάθρο, σταματάει η υφαλοκρηπίδα. Δεν έχει άλλα δικαιώματα. Εδώ είναι ένας χάρτης που έχει την ΑΟΣ στο τέλος. Αν σημειώσε τι θέλει να ρωτήσει, στο τέλος μην κόψουμε τώρα την. Λοιπόν, και εδώ έχουμε ένα παράδοξο σαν ελληνικό κράτος. Εμείς δεν έχουμε καθορίσει ΑΟΣ. Θα μου πείτε, εντάξει, για να καθορίσει ΑΟΣ πρέπει να τα βρεις με τους απέναντι. Οι απέναντι σε εμάς είναι οι Τούρκοι. Εντάξει, αλλά με την Κύπρο, να μην καθορίσουμε την ΑΟΣ ούτε με την Κύπρο, δεν έχουμε καθορίσει ούτε με την Κύπρο ΑΟΣ. Ενώ η Κύπρος επί αημνής του Τάσου Παπαδόπουλου, ήρθε σε συμφωνία με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με το Λίβανο και καθόρισε την ΑΟΔ. Και μοίρασε οικόπεδα, αυτός έφυγε από τη ζωή, αλλά η Κύπρος, σαν δημοκρατία της Κύπρου, έχει αυτά τα οικόπεδα για τα οποία σήμερα γίνεται ό,τι γίνεται. Τα έχουν πουλήσει σε ξένες εταιρείες η Κυπριακή Δημοκρατία και βέβαια πηγαίνουν εκεί οι Τούρκοι, βγάζουν μία ναύτεξ, δηλαδή ότι εγώ σε αυτό το σημείο θέλω να κάνω ασκήσεις και παρεμποδίζουν τη διενέργεια των γεωτρήσεων. Τώρα τι θα γίνει, κύριος Σίδωτα, θα αρχίσει τον Ιούνιο που λένε, να αρχίσει η άλλη εταιρεία, γιατί η Έννη που πήγε στο οικόπεδο, το 3 πήγε το 12, δεν θυμάμαι σε ποιο οικόπεδο πήγε, στο... Στο 6 πήγε η Έννη. Λοιπόν, τους παρενοχλούσαν οι Τούρκοι και φύγανε. Τώρα τον Ιούνιο που θα ξεκινήσει η Exxon Mobil, η οποία στηρίζεται από τους Αμερικάνους, να δούμε τι θα γίνει. Βλέπετε, εδώ στο Ιόνιο καθορίσαμε, γιατί δεν έχουμε πρόβλημα, επειδή είναι μακριά η Ιταλία, έχουμε καθορίσει την ΑΟΣ, έχουμε αυτά τα οικόπεδα και ορισμένα από αυτά ήδη έχουν πουληθεί σε ξένες εταιρείες. Αλλά εκεί που πάμε με την Κύπρο, η Κύπρος δεν έχουμε καθορίσει την ΑΟΔ. Εδώ προσέξτε που γίνεται αυτό το η μύτη, αυτό εδώ το κομμάτι, αυτό το κομμάτι ανοίξει η Τουρκία. Αυτό το ΒΕ, ο ΣΑΟΛ. Γιατί είναι το καστελόριζο εκεί που ξεκινάει το ΒΕ και δεν μπορεί να αποκτήσει ΑΟΣ η Τουρκία. Να πάμε στον επόμενο χάρτη και να ξαναγυρίσουμε εδώ για να το καταλάβουμε. Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει. Αγνοεί τελείως το Καστελόριζο και κοιτάξτε τι ΑΟΣ τεράστια έχει. Έχει μια τεράστια ΑΟΣ και δίνει και ΑΟΣ και στη Βόρεια Κύπρο. Τη θεωρεί ξεχωριστό κράτος. Δείτε εκεί. Έχει ένα κομμάτι στη Βόρεια Κύπρο που τη θεωρεί ξεχωριστό κράτος. Και φτάνει εδώ να συνορεύει η ΑΟΣ της Τουρκίας με την ΑΟΣ της Αιγύπτου. Ενώ, ξαναπάμε πάλι στο προηγούμενο ή μάλλον στο επόμενο, συγγνώμη. Εδώ η Τουρκία κανονικά με τη συνθήκη, με τη σύμβαση την ΑΝΚΛΟΣ έχει το κομμάτι 7 μόνο. Το άλλο, όλο το 2 ανήκει στην Κύπρο. Βέβαια η Κύπρος, ο Παπαδόπουλος, επειδή έπρεπε να έρθει σε συμφωνία με την Τουρκία για να ορίσει και ΑΟΣ και στο βόρειο κομμάτι της Κύπρου, δεν όρισε εκεί ΑΟΣ. Όρισε όμως κάτω γιατί ήρθε σε συμφωνία με το Λίβανο, με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο. Αυτά που βλέπαμε τα κομμάτια προηγουμένως για τα οποία γίνεται όλη η φασαρία σήμερα. Το Καστελόριζο λοιπόν είναι το μεγάλο εμπόδιο της Τουρκίας ως προς την ΑΟΣ. Μετά, μετά από αυτές τις τέσσερις ζώνες που αναλύσαμε, έχουμε την ανοιχτή θάλασσα, τα διεθνή έδατα που είναι ελεύθερη για όλα τα κράτη και εκεί κανένας δεν μπορεί να διεκδικήσει κυριαρχία. Λοιπόν, να πούμε τώρα για τις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο. Κάτι είπα στην αρχή. Λοιπόν, από το 1923 με τη συνθήκη της Λοζάνης μέχρι το 1973 δεν είχαμε κανένα πρόβλημα στο Αιγαίο με την Τουρκία. Οι μεγάλες δυνάμεις του 23 με τη συνθήκη της Λοζάνης προσπάθησαν να κρατήσουν μια ισορροπία. Έδωσαν στην Τουρκία την Ανατολική Θράκη με τα στενά του Βοσπόρου, στρατηγική σημασία, τα στενά του Βοσπόρου, και στην Ελλάδα έδωσαν τα νησιά του Αιγαίου για να κρατήσουν μια ισορροπία. Και πράγματι αυτή η ισορροπία κρατείται μέχρι και το 1973. Το 1974, με την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, τα πράγματα άλλαξαν. Και μέχρι σήμερα έχουμε συνέχεια προκλήσεις, επεισόδια, μικρά, μεγάλα, που πολλές φορές φτάσανε στα πρόθυρα του πολέμου. Το 1973 είναι ένα έτος ορόσημο για όλα αυτά που μιλάμε για το Αιγαίο. Το 1973 είχαμε τρία γεγονότα τα οποία ερέθησαν πάρα πολύ τους Τούρκους. Το πρώτο γεγονός, και όχι, το αναφέρουμε και πρώτο γιατί έχει και τη σημασία του, πρώτο, ήταν ότι βγήκε το πρώτο ελληνικό πετρέλαιο στον πύργο της Θάσου. Τον Ιούνιο του 1973 έγινε η πρώτη εξόρυξη πετρελαίου στη Θάσο. Αυτό δεν μπορούσαν να το δεχθούν οι Τούρκοι με τίποτα. Ένα δεύτερο είναι ότι το 1973 έγινε ο κώδικας δημοσίου ναυτικού δικαίου, ο οποίος εξακολουθεί και ισχύει μέχρι και σήμερα. Ο κώδικας δημοσίου ναυτικού δικαίου έγινε με ένα νομοθετικό διάταγμα, το 187 του 1973, και σε ένα άρθρο του έλεγε ότι με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου δύναται να επεκταθούν τα χωρικά μας ύδατα πέραν των 6 ναυτικών μιλίων. Δεν έλεγε πόσα, αλλά έλεγε το εξής, ότι με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου δύναται να επεκταθούν τα χωρικά μας ύδατα πέραν των 6 ναυτικών μιλίων. Γιατί μέχρι τότε και σήμερα ακόμα, από το 1936, τα χωρικά μας ύδατα είναι καθορισμένα στα 6 ναυτικά μίλια. Και ένα τρίτο, το οποίο είναι και τρίτον στην ιεραρχία των, αν πούμε, να δώσουμε βαρύτητα, είναι το ότι το 1973 ιδρύθηκε το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ούτε αυτό άρεσε στην Τουρκία. Αυτά λοιπόν τα τρία γεγονότα ερέθησαν πάρα πολύ την Τουρκία, και από το 1974, αρχής γενομένης με την εισβολή στην Κύπρο, άρχισαν τα παρατράγουδα στο Αιγαίο. Να συνοψίσουμε λοιπόν τις απειλές της Τουρκίας στο Αιγαίο, συνοψίζοντας εξής. Σε θέματα εθνικής κυριαρχίας θέλουν να έχουμε λιγότερη εθνική κυριαρχία εμείς και αυτοί περισσότεροι, εις βάρος μας να πάρουν κομμάτι της ελληνικής κυριαρχίας, αγνοώντας τι λένε οι διεθνείς συνθήκες και οι διεθνείς συμβάσεις, να εκμεταλλευτούν οικονομικά όλο το Αιγαίο και να έχουν τον έλεγχο της εναέρειας κυκλοφορίας, αλλά και της έρευνας και διάσωσης. Αυτά τα τέσσερα είναι συνοπτικά που θέλουν οι Τούρκοι να κάνουν στο Αιγαίο. Και ας τα δούμε τώρα λίγο αναλυτικά ένα-ένα. Στα θέματα εθνικής κυριαρχίας, όπως είπαμε, εμείς έχουμε τα 6 ναυτικά μίλια από το 1936 με έναν αναγκαστικό νόμο. Το 1973 αποκτήσαμε τη δυνατότητα μέσα από αυτό τον κώδικα δημοσίου ναυτικού δικαίου να τα επεκτείνουμε. Και στη συνέχεια είχαμε και το 1994 και 1995 που αποδεχθήκαμε και κάναμε και ελληνικό νόμο τη Διεθνή Σύμβαση, την Αγκλός, να τα πάμε πάλι μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια. Οι Τούρκοι όμως εκείνη τη χρονιά, όταν εμείς κάναμε νόμο τη Διεθνή Σύμβαση, είπαν όχι, εάν τα επεκτείνεται είναι αιτία πολέμου. Ένα λάθος τότε που κάναμε και εμείς, δεν μπορώ να κρίνω εγώ τις κυβερνήσεις, αλλά είναι πραγματικότητα, έπρεπε να προσφύγουμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας για αυτό το πράγμα. Γιατί ήταν αντίθετο με την πρόσφατη Διεθνή Σύμβαση που είχε εγκρίνει ο ίδιος ο ΟΗΕ. Επίσης οι Τούρκοι για τα θέματα εθνικής κυριαρχίας, επειδή δεν τους βγαίνει με τα 6 ναυτικά μίλια πάντοτε, δημιούργησαν τη θεωρία των γκρίζων ζωνών το 1996 με τα ίμια. Θα δούμε πιο κάτω αναλυτικά τα ίμια. Δηλαδή το 1996 είπαν ότι, ξέρετε, υπάρχουν 150 συγκεκριμένα, 150 νησιά και νησίδες στο Αιγαίο, τα οποία έχουν ακαθόριστη κυριαρχία. Δεν λένε ότι είναι δικά τους, αλλά δεν είναι και δικά σας, λέει. Και μάλιστα φτάσαμε το Μάιο του 1996, εκδόθηκε ένα εγχειρίδιο των στρατιωτικών ακαδημιών της Άγκυρας που είχε ολόκληρη ανάλυση, έλεγε νησιά, νησίδες και βραχονησίδες του Αιγαίου, η γεωγραφική, ιστορική και νομική ανάλυση, εισηγήσεις πολιτικής εφαρμογής. Δηλαδή οι στρατιωτικές ακαδημίες της Άγκυρας έδιναν στην κυβέρνηση ένα μπούσουλα να διεκδικήσει 150 νησίδες και βραχονησίδες του Αιγαίου. Και κάτι άλλο που πέταξαν οι Τούρκοι σαν ιδέα στις τόσες διαπραγματεύσεις και συζητήσεις που κάνουμε κατά καιρούς ήταν τα κειμενόμενα χωρικά ύδατα. Αυτή την ιδέα την είπαν το 2003 για πρώτη φορά. Πρότειναν δηλαδή στο Αιγαίο να αφήσουμε τα 6 ναυτικά μίλια ως έχουν και να επεκτείνουμε αν θέλουμε στο Ιόνιο τα χωρικά. Αλλά αυτό είναι σαν να λέμε να έχουμε δύο Ελλάδες και να κάνουμε τα χατήρια των Τούρκων. Στην οικονομική εκμετάλλευση, στο θέμα της οικονομικής εκμετάλλευσης έχουμε τρία πάλι στοιχεία. Το ένα είναι η υφαλοκρηπίδα, που αυτοί υποστηρίζουν τη γεωλογική έννοια λέγοντας ότι, σας είπα και πριν, ότι τα νησιά του Αιγαίου δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, γιατί αυτά καθ' αυτά είναι προέκταση της υφαλοκρηπίδας της Μικράς Ασίας, της Ανατολίας όπως λένε. Στην αποκλειστική οικονομική ζώνη Έχουν βγάλει τη θεωρία της μειωμένης επίρειας, θα σας εξηγήσω τι είναι αυτό, για το Καστελόριζο. Η θεωρία της μειωμένης επίρειας για την αποκλειστική οικονομική ζώνη από το 1994 που έγινε Διεθνής Σύμβασης υπάρχει στη Διεθνή Βιβλιογραφία. Τι λέει? Ότι εάν τώρα η Ελλάδα είχε μια αποικία κοντά στη Γαλλία ή κοντά στην Ισπανία, είχε ένα νησί δικό της, δεν θα μπορούσε να κάνει οικία όρους, γιατί δεν είναι κοντά στην Ελλάδα. Αυτό το ισχυρίζονται για το Καστελόριζο. Το Καστελόριζο, λένε οι Τούρκοι, δεν είναι στο Αιγαίο. Ανήκει στη θάλασσα της Λεβαντίνης και δεν δικαιούται να έχει ΑΟΣ. Το θεωρούν ότι... Αλλά το Καστελόριζο είναι στο σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων από τότε που τα παρέλαβαν οι Τούρκοι το 32, μάλλον που τα παρέδωσαν στους Ιταλούς, και οι Ιταλοί το 32 μέχρι το 47, το 48 τα πήραμε τα Δωδεκάνησα εμείς. Δεν μπορεί να σταθεί η θεωρία αυτή για το Καστελόριζο, γιατί είναι στο σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων, είναι νομός Δωδεκανήσων. Ναι, μεν είναι λίγο μακριά το ένα από τα άλλα, αλλά δεν είναι εκτός Ελλάδος το Καστελόριζο. Και στα θέματα αλλίας. Στα θέματα αλλίας έχουμε τρομερό πρόβλημα, το οποίο ειδικά εγώ στην Αλεξανδρούπολη το έζησα πάρα πολύ. Να σας πω τι ακριβώς συμβαίνει. Τα ελληνικά αλλιευτικά σκάφη έχουν το δικαίωμα να ψαρεύουν μόνο στην ελληνική επικράτεια. Ποια είναι η ελληνική επικράτεια? Τα 6 ναυτικά μίλια. Και όχι μόνο να ψαρεύουν, έχουν το δικαίωμα μόνο στην ελληνική επικράτεια, αλλά εφαρμόζουν και τους αυστηρούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των ιχθυαποθεμάτων. Οι Τούρκοι δεν ψαρεύουν μόνο στα δικά τους τα χωρικά ύδατα τα 6, βγαίνουν και στα διεθνή. Εγώ όμως, άλλη με ένα αρχείο, δεν μπορώ να τους κάνω κάτι, γιατί στα διεθνή ύδατα εφαρμόζει την νομοθεσία το κράτος της σημαίας. Έτσι λέει το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή, εγώ, εάν βγει ένα ελληνικό στα διεθνή ύδατα να ψαρέψει, επειδή είναι ελληνικό, μπορώ να του εφαρμόσω την νομοθεσία και να του κάνω παράβαση γιατί ψαρεύει στα διεθνή ύδατα χωρίς άδεια. Τον Τούρκο όμως, εγώ, σαν ελληνική ακτοφυλακή, δεν μπορώ να τον πιάσω. Με αποτέλεσμα, αυτοί να αλωνίζουν σε όλο το Αιγαίο, όποια περίοδο θέλουν, απαγορευτική ή μη για μας. Το καλοκαίρι οι μηχανότητες οι δικές μας είναι δεμένες στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και οι Τούρκοι στα 7 ναυτικά μίλια, στα 6,5 ναυτικά μίλια ψαρεύουν και καταστρέφουν όλα τα ιχθυαποθέματα. Και εμείς καθόμαστε και κοιτάμε. Τώρα τελευταία, μετά από τόσα χρόνια, ενώ θα μπορούσε να έχει γίνει μια διμερή συμφωνία με την Τουρκία, τέλος πάντων δεν έγινε, αλλά πήρε μια πρωτοβουλία η Ευρωπαϊκή Ένωση το Μάρτιο του 2017, όταν είχε την Προεδρία η Μάλτα, και έκαναν μια συμφωνία, τη Medfish Forever, την οποία την υπέγραψαν 15 κράτη, μεταξύ των οποίων και η Τουρκία, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και κράτη-μη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δεσμεύτηκαν να βρουν κοινούς κανόνες για την αλλία, εννοείται όχι μόνο για το Αιγαίο, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει το Αιγαίο, για όλη τη Μεσόγειο είναι αυτή η συμφωνία. Εμάς μας ενδιαφέρει να τα βρούμε και με τους Τούρκους, να βρούμε κοινούς κανόνες για την προστασία των ιχθυαποθεμάτων με την ευλογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πήρε την πρωτοβουλία. Να δούμε, θα γίνει τίποτα? Ένας χρόνος πέρασε και έγιναν και επερωτήσεις στη Βουλή από βουλευτές της Θράκης. Τι έκανε ο Υπουργός Γεωργίας, ο οποίος υπέγραψε αυτή τη συμφωνία? Καμία απάντηση. Δεν έχει ξεκινήσει καμία διαδικασία για να μπορέσουμε να βρούμε ένα κοινό τόπο με τους Τούρκους αλλιείς. Και το FIR που το είπαμε, να μην το αναλύσουμε πάλι, που το θέλουν αυτοί το Μισό Αιγαίο να το ελέγχουν, ως τα θέματα της εναέρειας κυκλοφορίας. Και είπαμε, βγάλανε μια νότα το 1974 και η Ελλάδα έβγαλε μια αντινότα, ότι δεν τη δεχόμαστε αυτή την νότα της Τουρκίας, ότι είναι παράνομη. Και το 1980 ευαρέσει ο ΑΙΚΑΟ, ο Διευθύνσης Οργανισμός, να ακυρώσει και τις δύο. Ναι, μεν τις ακύρωσε και τις δύο νότα, και την ελληνική και την τουρκική, αλλά οι Τούρκοι, για να πούμε την τουρκική λέξη, το χαβά τους. Το ίδιο και στη ΣΑΡ, στην έρευνα και διάσωση. Είδατε προχτές που έγινε κάτι στο Αγαθονήσι, που μια ξύλινη βάρκα με μετανάστες πήγε η ελληνική ακτοφυλακή να προσφέρει βοήθεια και πήγαν και παρενοχλούσαν οι Τούρκοι. Κάθε φορά αυτό πάνε, κάνουν, ότι έχουν αυτοί δικαιώματα. Και μόνο παρενοχλούν, αλλά στην παρενόχληση έχουμε και ανθρώπινα θύματα. Ξαναβλέπουμε αυτό το χάρτη που λέμε το FIR και το τι θέλουν οι Τούρκοι και τώρα θα δούμε. Ναι. Λοιπόν, εδώ είναι ο χάρτης που η Τουρκία τον έχει επινοήσει και έχει χωρίσει το Αιγαίο στη μέση και λέει έχει χωρίσει και τομείς. Τομέας του Μαρμαρά, τομέας του Αιγαίου, τομέας της Μεσογείου. Βλέπετε, ελέγχει, δεν αφήνει την Κύπρο να κάνει σαρ. Ενώ ο νόμιμος χάρτης είναι εκείνος. Βλέπετε, η γραμμή είναι πολύ πάνω από την Κύπρο. Και στις ακτές της Μικράς Ασίας είναι στα σύνορα. Το ΣΑΡ, η έρευνα και η διάσωση που έχει δικαίωμα να κάνει η Τουρκία, είναι ακριβώς στα σύνορά της. Και βέβαια επάνω στην Μαύρη Θάλασσα έχουν καθοριστεί πάλι από τους διεθνείς οργανισμούς ακριβώς που θα κάτσει άλλα. Αυτοί όμως δεν το δέχονται αυτό που είναι ο νόμιμος χάρτης για την έρευνα και διάσωση και έχουν χωρίσει το Αιγαίο στη μέση και έχουν το δικό τους τομέα Αιγαίο, έτσι λένε. Οι πιο σοβαρές ελληνοτουρκικές κρίσεις του Αιγαίου ήταν το 76 με το Χώρα, το 87 με το Σισμίκ και το 96 με τα Ήμια. Να δούμε λίγο για το καθένα. Να πω όμως και για τις τρεις κρίσεις το εξής, ότι οι Τούρκοι δημιουργώντας την κρίση στη συνέχεια μας έρνουν σε κάποιο διάλογο οι οποίοι με ένα ανατολίτικο παζάρι που είναι μανούλες στο ανατολίτικο παζάρι πάντα κάτι κερδίζουν και να το δούμε εδώ. Λοιπόν, το 1976 ήταν η εποχή που έχει μείνει, αν δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, στη μεγαλύτερη το έχουν ακούσει, που είχε βγει ο της αντιπολιτεύσεως, τότε ήταν ο Παπανδρέου, ο Ανδρέας Παπανδρέου, και έλεγε βυθίσατε το χώρα. Και μάλιστα το είχε πει από την Αλεξανδρούπολη κατά σύμπτωση, ήταν σε ένα ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης, είχε προεκλογική συγκέντρωση και τότε το καλοκαίρι είχε πει βυθίσατε το χώρα. Λοιπόν, τελικά η ελληνική κυβέρνηση πήγε για τις διπλωματικές οδού, δεν έγινε τίποτα. Θα δούμε τι έγινε με τη διπλωματική οδό. Πήγε λοιπόν ο Καραμαλής και ο Τεμιρέλ τότε το 1976 στη Βέρνη και κάνανε μια συμφωνία. Τι έλεγε αυτή η συμφωνία? Αποχή Ελλάδας και Τουρκίας από έρευνες στο Αιγαίο μέχρι να συμφωνήσουμε. Ποιος κέρδισε? Αποχή από έρευνες. Γι' αυτό και μείναμε στα πετρέλαια της Άσου, Και όχι μόνο της Άσου, του Πρίνου. Γύρω-γύρω η Θάσο έχει πολλά πετρέλαια, ειδικά στον Πάπουρα, σε ένα ακροτήριο. Με το πρωτόκολλο της Δέντης, το οποίο αυτό το επικαλούνται συνεχώς οι Τούρκοι από τότε. Πάμε τώρα στην άλλη κρίση, το 87 με το Σισμίκ. Το 87 με το Σισμίκ, το Σισμίκ ήταν το ίδιο το Χώρα, απλώς το μετονόμασαν σε Σισμίκ. Βγαίνει λοιπόν το Σισμίκ τότε, αυτή η κρίση απεσοβήθη την τελευταία στιγμή και τελικά δεν βγήκε το Σισμίκ καθόλου στο Αιγαίο. Μεσολάβησε ο Ζήφκοφ, ο οποίος ήταν προσωπικός φίλος με τον Ανδρέα Παπανδρέου και πήρε ο Ζήφκοφ τους Τούρκους και έκλεισε το θέμα. Θα τα βρείτε, λέει, κάποια στιγμή, μην κάνετε τώρα τίποτα, θα τα βρείτε. Και πάμε, προχωράμε για να τα βρούμε. Τον Ιανουάριο του 88 συναντιόνται στον Ταβός, έχουμε τη συμφωνία του Ταβός, Παπανδρέου με τον Τουρκού τον Ζάρ. Είχαμε εκεί το περίφημο μη πόλεμο. Αποφάσισαν να μην κάνουμε πόλεμο. Και να εγκαταστήσουν μια απευθείας τηλεφωνική γραμμή για να λύνουν τα προβλήματα. Και στη συνέχεια, σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών Παπούλια και Γκυλμάρ, είχαμε ένα μνημόνιο για τις ασκήσεις, να μην γίνονται ασκήσεις στο Αιγαίο σε περίοδους εθνικών εορτών της Τουρκίας και εθνικών εορτών της Ελλάδος, δηλαδή 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, 15 Αυγούστου που είχαμε εθνική γιορτή τότε των ενόπλων δυνάμεων, να μην γίνονται. Και η Τουρκία αντίστοιχα, να δεσμευτούν σε αυτό. Ποιος κέρδισε πάλι? Προχωράμε. Ξαναβρεθήκανε στη Βουλιαγμένη, στον Αστέρα Βουλιαγμένης, το Μάιο του 88 πάλι ο Παπαδρέου με τον Τουρκού τον Ζάρ και είπανε να οικοδομήσουμε μέτρα εμπιστοσύνης. Λόγια. Τι οικοδομήσανε, είπανε τότε, να πάλι να παγώσουν οι έρευνες στο Αιγαίο μέχρι να τα βρούμε, και να μην γίνονται ΝΟΤΑΜ και ΝΑΦΤΕΚ πάλι σε περιόδους, αυτό που είχαν πει προηγουμένως έτσι αόριστα για να μην γίνονται ασκήσεις, να μην εκδίδουμε ούτε εμείς ούτε οι Τούρκοι ΝΟΤΑΜ και ΝΑΦΤΕΚ σε περιόδους εθνικών, τώρα πρόσθεσαν και θρησκευτικών γιορτών. Και πάμε στα Ήμια. Τα Ήμια, εκτιμώ το ξέρουμε όλοι, ξεκίνησε η ιστορία ανήμερα τα Χριστούγεννα με την προσάραξη ενός τουρκικού φορτηγού του Φίγκεν Άγκατ σε μια από τις δύο βραχονισίδες των Ημίων. Ο Τούρκος, ο καπετάνιος, Ζήτησε να έρθει ρημουλκό από την Τουρκία. Η Τουρκία είναι γύρω στα 3,5 με 4 μίλια από τα Ίμια. Θα του κόστιζε 100.000 το ρημουλκό να έρθει από την Τουρκία. Αν έρχονταν από τον Πειραιά που ήταν τα άλλα τα ρημουλκά, θα του κόστιζε 500.000. Λοιπόν, και ο Τούρκος είπε στο λιμεναρχείο της Καλύμνου, ξέρετε, εδώ εγώ είμαι στην Τουρκία, θα φέρω τουρκικό. Όχι, λέει, είσαι στην Ελλάδα. Μα αυτή την συζήτηση που είχε το λιμεναρχείο με τον Τούρκο καπετάνιο, πρέπει να τον αφήσει, όπως και τελικά ήρθε ρημουλκό από τον Πειραιά και τον πήρε και έφυγε. Γιατί η ελληνική νομοθεσία λέγεται ότι η ναυαγέρεση γίνεται από το κράτος. Ού είσαι. Δεν μπορεί να ζητήσεις από ξένο κράτος βοήθεια. Θα έρθουν τα ελληνικά ρημουλκά και ναυαγοστοσικά να σου προσφέρουν βοήθεια. Όπως και έγινε. Τι έγινε όμως τότε. Εμείς αρχίσαμε το Υπουργείο Εξωτερικών από υπερβάλλοντα ζήλο το δικό μας να πάρει την πρεσβεία μας στην Άγκυρα, η πρεσβεία της Άγκυρας να πάρει το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας και να αρχίσει να λέει τι είναι αυτά που λέει ο καπετάνιος σας, που δεν έπρεπε, προσωπική άποψη αυτή, δεν έπρεπε να γίνει τέτοια συζήτηση. Και άρχισαν να κάνουν ρηματικές διακοινώσεις. Ότι είναι τουρκικά λέγανε οι άλλοι, γιατί εμείς τα έχουμε γραμμένα στο κτηματολόγιο της Τουρκίας. Οι Έλληνες λέγανε όχι, δεν είναι τουρκικά, γιατί τα πήραμε με τη συμφωνία των Ιταλών. Κατά σύμπτωση τότε, υπόψη κατά σύμπτωση, την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης την είχε η Ιταλία, η οποία έστειλε τηλεγράφημα και στην Ελλάδα και στην Τουρκία ότι τα Ίμια, σύμφωνα με το πρωτόκολλο που παραδώσαμε το 47, είναι στην ελληνική επικράτεια. Διότι ναι, δεν ονομάζονται, γιατί ξέρετε, υπήρχαν και βραχονισίδες στο Αιγαίο που ακόμα και σήμερα δεν έχουν όνομα. Μερικές βραχονισίδες. Απλώς αυτοί κάνανε ένα πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, να το πούμε έτσι, οι Τούρκοι με τους Ιταλούς, και οι Ιταλοί σε συνέχεια το ίδιο πρωτόκολλο το έκαναν σε εμάς. Έκαναν 41 σημεία πάνω στο Αιγαίο. Τα ένωσαν αυτά τα 40 και λέει ότι είναι ανατολικά ανήκει στην Τουρκία, ότι είναι δυτικά ανήκει στην Ελλάδα. Και πράγματι όλοι οι χάρτες, είτε ρώσικοι είτε τουρκικοί, υπάρχουν χάρτες ρώσικοι, τουρκικοί, αμερικάνικοι που έχουν τα Ίμια στην ελληνική κυριαρχία. Μετά το 1996, όταν έβγαλαν και το εγχειρίδιο της Άγκυρας για τις αφιζητούμενες ζώνες, όταν έβγαλαν το εγχειρίδιο αυτό, οι Αμερικάνοι άλλαξαν τους χάρτες τους και έλεγαν μη καθορισμένης κυριαρχίας. Για τα Ίμια γράφουν στους χάρτες τους μη καθορισμένης κυριαρχίας. Γιατί τη στιγμή που δεχτήκαμε εμείς να φύγουμε, σου λέει προφανώς μπορεί να μην είναι δικά τους. Όταν δεχτήκαμε να αποχωρήσουμε και δεχτήκαμε και ευχαριστήσαμε τον Χόλμπουργκ τότε, τον Ρίτσαρντ Χόλμπουργκ, τον ευχαριστήσαμε διότι μας είπε να φύγουν και οι Τούρκοι και οι Έλληνες, no flags στο τρίπτυχο, no arms, no ships, να φύγουν και τα πλοία και ο στρατός και οι σημαίες, και εμείς σηκωθήκαμε και φύγαμε, έμεσα δημιουργήσαμε εμείς γκρίζες ζώνες. Και από τότε έχει δημιουργηθεί ένα καθεστώς που δεν τολμάει κανένας να πάει στα Ίμια. Θεωρείται αμφισβητούμενη περιοχή. Και το 2007 μάλιστα, μέχρι το 2007 υπήρχε σύμβαση του ελληνικού δημοσίου με ένα βοσκό και πήγαινε στα Ίμια και έβοσκε τα πρόβατά του, και μετά δεν την ανανεώσαμε τη σύμβαση. Και από τότε δεν πάει κανένας. Όπως είπαμε, μετά από κάθε κρίση η Τουρκία όλο και κάτι κερδίζει. Το εγχειρίδιο αυτό των στρατιωτικών ακαδημιών της Άγκυρας το δώσανε στα χέρια του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών που είχαν μια συνάντηση στο Βουκουρέστι το Μάιο του 1996. Το πήγανε στον ΟΗΕ, το πήγανε στο ΝΑΤΟ. Το κατέθεσαν. Εμείς, κουβέντα. Τίποτα. Σαν Ελλάδα. Συνεχίζουμε. Τον Ιούλιο του 1997, στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, σε συνάντηση που έγινε στη Μαδρίτη, η συμφωνία της Μαδρίτης μεταξύ Σιμίτη και Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, αναγνωρίσαμε για πρώτη φορά εγγράφως αυτό το μνημόνιο ζωτικά συμφέροντα και ενδιαφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Και ήταν τότε που μέσα στη Βουλή 45 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος διαμαρτυρήθηκαν έντονα και πήγαν να αποχωρήσουν από τη Βουλή, πλην όμως, όπως κάθε φορά, ό,τι και να πάρει απόφαση ο Πρωθυπουργός, οι περισσότεροι κυβερνητικοί βουλευτές, μετά το λεγόμενο μασάζ, καλμάρουν. Αυτά δεν είναι τα Ίμια. Προφανώς. Εδώ είναι ο χάρτης που σας έλεγα, το 32 και το 47, που τα πήραν οι Ιταλοί και οι Ιταλοί τα δώσανε σε εμάς. Δεν ονοματίζονται στο πρωτόκολλο, σε συμφωνία, τα νησιά επακριβώς. Έχουν 41 σημεία. Λέει το σημείο τάδε, τάδε, τάδε είναι στους κάρτες. Αν τα ενώσεις, τα ανατολικά είναι στην Τουρκία, τα δυτικά είναι στην Ελλάδα. Απλά πράγματα. Τα οποία όμως εμείς δεν θέλουμε να τα κατανοήσουμε. Εδώ είναι η Ζουράφα ή Λαδόξερα. Είναι μια βραχονισίδα την οποία και αυτοί την έχουν συμπεριλάβει στα 150. Διότι προσέξτε, εάν αυτή δεν είναι ελληνική, χάνουμε αυτό εδώ το κομμάτι εμείς. Το χάνουμε το κομμάτι. Εδώ παίρνουμε ένα rebound, άλλα 6 ναυτικά μίλια. Και επεκτείνουμε την και η Ζουράφα ή Λαδόξερα, δεν λέγεται τυχαία Ζουράφα ή Λαδόξερα. Από το 1969 υπάρχει συμφωνία του ελληνικού κράτους με Αμερικάνικη εταιρεία πετρελοειδών να κάνει εξόρυξη στη Ζουράφα πετρελαίου. Το 1969. Γι' αυτό τη λένε και η Λαδόξερα. Βγάζει κάτι σαν λάδικη. Γιατί έχει πετρέλαιο. Και αμφισβητούμενη. Δεν τολμάμε και εκεί να κάνουμε τίποτα. Αλλά και είναι 100% ελληνική, γιατί είναι αυτή είναι η Ζουράφα, η βραχονισίδα. Έχουμε φάρο ελληνικό, ο οποίος είναι καταγεγραμμένος στους ελληνικούς αλλά και στους διεθνείς φαροδείκτες. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι είναι ελληνική. Οι Τούρκοι όμως την αμφισβητούν. Και πότε, είπαμε, από το 1974 και μετά όλα αυτά. Αλλά η Παναγία να μας βοηθάει, η Παναγία του Κάστρου από το Καστελόριζο μέχρι την Παναγία την Κρημιώτισσα στη Σαμοθράκη να μας ευλογεί και να μας προστατεύει. Είμαι στη διάθεσή σας για κάποια ερώτηση.
Στις πρώτες διαφάνειες που εξήγησε τι είναι η ΑΟΣ και τα λοιπά, έλεγε ότι για κράτη που έχουν παρακείμενα σε αυτές υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των δύο κρατών.
Ναι, πρέπει να υπάρχει. Δεν μπορείς να την κάνεις να κηρύξεις ΑΟΣ από μόνος σου. Αν εμείς όπως είναι απέναντι από εμάς η Τουρκία, όπως έγινε και η Κύπρος. Η Κύπρος έχει απέναντί της, συνόρευε με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, με το Λίβανο, έκαναν συμφωνία μεταξύ τους. Δηλαδή και εμείς για να ανακηρύξουμε ΑΟΣ και να την καταθέσουμε στην ΟΗΕ, πρέπει να έρθουμε σε συμφωνία με την Τουρκία. Γιατί είναι, οι παρακείμενες ακτές είναι της Τουρκίας.
Άρα δεν πρόκειται ποτέ να
Εγώ εκείνο που βλέπω, με συγχωρείτε το δικό μου το μάτι και παρακολουθώ τα γεγονότα από τότε που μπήκα στο λιμενικό τόσα χρόνια, πάμε για συνδιαχείριση. Πάμε για συνδιαχείριση του Αιγαίου και να σας πω και κάτι άλλο, ότι χωρίς να πολιτικολογώ, το 2008, τον Αύγουστο, υπήρχε επίσημο άρθρο πρωτοσέλιδο στην Αυγή από το συνασπισμό, τότε δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ο συνασπισμός, που έλεγε η μόνη λύση για ειρηνική συμβίωση στο Αιγαίο η συνδιαχείρισή του. Και το ανέλεγε, λέει, έτυχε εμείς και έχουμε μερικά νησά και θα τους πάρουμε όλο το Αιγαίο. Αυτή ήταν η νοοτροπία. Σήμερα κανένας δεν παίρνει το μέρος μας να μας πει ότι ναι, έχετε δίκιο. Να εφαρμόσουμε τι λέει το διεθνές δίκαιο. Καθίστε, βρείτε τα μεταξύ σας. Είδατε τι έγινε τώρα. Πήγαν, παρενοχλήσαν δύο φορές και πολεμικό σκάφος και σκάφος της ακτοφυλακής. Πήγαν να δημιουργήσουν θερμό επεισόδιο, όπως το λένε, δηλαδή να μας το βουλιάξουν. Έχουν θρασίτητα. Εμείς δυστυχώς είδατε και στις τρεις κρίσεις. Και του 76 και του 87 και του 96 με τα έμια, το μόνο που μας παρέσυραν σε συζητήσεις και δεν κερδίσαμε τίποτα, χάσαμε. Οι Τούρκοι κέρδισαν.
Έλα, Δημήτρη. Παρόλη την ασφάλεια που παρέχει η διεθνή νομοθεσία, που είναι ισχυρή λογική η πολιτική στάση της Ελλάδας.
Εγώ νομίζω ότι θέλουμε να έχουμε αφεντάδες από μόνοι μας. Και κάνουμε ό,τι μας λένε οι μεγάλοι, οι προστάτες μας. Τι άλλο να πω. Δεν ευχαριστήσαμε τους Αμερικάνους το 96 για τη διαμεσολάβησή τους και φύγαμε, πήραμε σημαίες, πλοία και στρατό και εμείς και οι Τούρκοι. Πού, φύγαμε από το δικό μας το μέρος. Εμείς τότε, με το που μπήκαν, καταρχάς έπρεπε να προσφύγουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας τότε. Ήτανε κατάληψη ελληνικού εδάφους. Και θα παρουσιάζαμε και τους ίδιους τους τουρκικούς χάρτες και τους αμερικάνικους χάρτες και τους λέγαμε ορίστε. Αλλά εμείς που ξέρετε το βιβλίο Τρίτη Κυπρασίου Ιστορία, τι γράφει για τα Ίμια. Γράφει ότι τα διεκδικούσαμε. Πρώτον, τη Βραχονησίδα, λάθος, δεν είναι. Δύο Βραχονησίδες είναι. Δεν τη διεκδικούσαμε. Κάνανε κατάληψη σε ελληνικό έδαφος. Και είχαμε και τρία θύματα. Ούτε αυτό αναφέρεται. Δηλαδή σε τρεις σειρές έχουν τρία λάθη. Ιστορικό, γεωγραφικό και ηθικό. Και είχαν γίνει διαμαρτυρίες το 10 και ήταν τότε νομίζω η Διαμαντοπούλου, υπουργός Παιδείας, και είπε ότι στην καινούργια έκδοση που θα κάνουμε θα το διορθώσουν. Κάνανε καινούργια έκδοση, δεν το διορθώσανε. Και τότε η Διαμαντοπούλου τα είχε βάλει με την κυβέρνηση Καραμαλή. Ξέρετε, λέει, αυτό βγήκε το 7. Όταν ήταν η προηγούμενη κυβέρνηση. Το ένα στο ρίξο, τον άλλο, και κανένας δεν κάνει τίποτα. Βγήκε αυτή το 10 και λέει: ξέρετε, δεν το κάναμε. Εμείς το κάναμε το 7. Αλλά εμείς θα το διορθώσουμε. Όταν όμως έφυγε μετά η Διαμαντοπούλου, κάποιος άλλος πήγε στο Υπουργείο, το βιβλίο, αν έχετε κανένα γνωστό που έχει τρίτη γυμνασίου το σχολικό την ιστορία, δείτε τι γράφει για τα Ίμια. Από εκεί και μετά τι να πούμε. Δηλαδή θα το έχουν οι Τούρκοι αύριο και θα λένε: λέτε, εσείς οι ίδιοι δεν λέτε ότι τα διεκδικούσαμε. Άρα δεν είναι δικά σας.
Εφόσον εμείς δεν πραγματοποιούμε εισβολές στα δικά τους σχολικά έδαφα, αν αυτοί μπουν σε κάθε δικά μας και εμείς την έχουμε σημαίνει και βυθίσουμε, και το τους περιμένουμε, ας πούμε. Μετά δεν θα μπορούν να μας κάνουν τίποτα. Δηλαδή θέλω να πω, θα τους έχουμε γλιτωμένους απέναντι στη δημόσια κοινή γνώμη.
Ποια δημόσια κοινή γνώμη, θα πάμε για πόλεμο και όλοι θα είναι εναντίον μας. Δεν ξέρω.
Γιατί
δεν γιατί, πες μου σε αυτά τα γεγονότα που γίνονται, να πούμε τα Ίμια, μόνο τα Ίμια.
Ναι, θέλω να πω, αν εμείς αντιδράσουμε θετικά, δεν θα μπορούμε να έρθουμε να μας πιάσουμε, αυτό εννοώ.
Έπρεπε να έχουμε αντιδράσει από την πρώτη στιγμή. Όταν τώρα αφήνουμε και διαιωνίζεται κάτι, δηλαδή το 76 υπογράψαμε συμφωνία. Γιατί να υπογράψουμε τέτοια συμφωνία ότι δεν θα κάνουμε καμία έρευνα στο Αιγαίο για πετρέλαια και για φυσικό αέριο? Τότε δεν υπήρχε το φυσικό αέριο. Δεν υπήρχε, υπήρχε μόνο τα πετρέλαια. Είναι το τελευταίο ετών το φυσικό αέριο. Γιατί για αν θυμόσαστε είχε γίνει να γίνει και ο αγωγός Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη. Είχε υπογραφεί συμφωνία του Καραμαλή με τον Πούτιν και στο τέλος άλλαξε η κυβέρνηση, ήρθε άλλη κυβέρνηση και την καταργήσαν αυτή τη συμφωνία.
Την κατάσταση στην Κύπρο πώς τη βλέπετε?
Να δούμε τώρα τι θα γίνει τον Ιούνιο.
Είναι Κύπριος
εκλέγης. Να δούμε τι θα γίνει τον Ιούνιο. Αν, τι θα κάνουν οι Αμερικάνοι για να προστατεύσουν τα δικά τους συμφέροντα. Είπαμε ότι η ΕΝΗ, στην οποία ΕΝΗ έχει το 41% το κράτος της Ιταλίας. Η ΕΝΗ δεν είναι απλώς ιδιωτική εταιρεία, είναι μια εταιρεία στην οποία μετέχει με 41% η Ιταλική κυβέρνηση, το Ιταλικό κράτος. Και σηκώθηκαν και έφυγαν. Τώρα που θα πάνε για την ExxonMobil τον Ιούνιο να δούμε τι θα γίνει. Τι να πω. Πάντως έδειξε ότι χρειάζονται να υπάρχουν ηγέτες. Ο Τάσος ο Παπαδόπουλος απέδειξε ότι ήταν ηγέτης. Και μπόρεσε και έκανε ΑΟΣ. Μεγάλο πράγμα αυτό. Την κατέθεσε στον ΟΗΕ, είναι επίσημα. Τώρα αν οι Τούρκοι με το έτσι θέλω πάνε να δημιουργήσουν καταστάσεις και πόλεμο είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά εκείνος όταν είχε τα ενία της Κύπρου έκανε εκείνο που έπρεπε.
Κάνουν μια επιθετική ενέργεια χώρα και στην Ελλάδα. Ποιο διεθνές δίκαιο θα τους δικαιώσει? Δηλαδή, αν ξαφνικά οι Τούρκοι κάνουν μια επίθεση στον Εύρο ή καταλάβουν κάποια νησιά. Ποια διεθνή σύμβαση θα καταπατήσουν? Γιατί, αν κατάλαβα καλά, ας πούμε, οι Τούρκοι δεν διεκδικούν κάποιο κατοικημένο νησί. Αυτοί διεκδικούν κάποιες εκλογές.
Ναι, θα ήταν χοντρό να το πούνε ότι διεκδικούν.
Αν πάνε, ας πούμε, με το στρατό και καταλάβουν όπως τα Ίμια, μερικές βραχονισίδες,
ναι.
Θα πούνε στην διεθνή κοινότητα ότι κοιτάξτε, εμείς πήραμε κάποιες περιοχές στις οποίες είναι οι γκρίζες ζώνες.
Ναι, είναι δικές μας. Ναι.
Είναι δικές μας. Mm. Εάν γενικευτεί ο ομιγέννητος πόλεμος και καταλάβουν, ας πούμε, το Κασελόριζο ή τη Λίμνο ή κάποιες περιοχές στον Εύρο, Αυτό πώς θα τη δικαιολογήσει στη
κοινότητα. Με συγχωρείτε, στην Κύπρο το 1974 τι δικαιολογεί, τι κάνανε. Υπάρχει ακόμα, σε ισχύ είναι η σύμβαση, λέω, η απόφαση, υπάρχουν 3-4 αποφάσεις του ΟΗΕ να αποσυρθούν τα στρατεύματα από την Κύπρο. Αυτοί το 83 ανακηρύξανε δικό τους κράτος και σήμερα λέει ότι έχει και ΑΟΣ αυτό το κράτος. Κάναμε εμείς τίποτα το 83. Όταν το 83 ανακηρύξανε κράτος, την άλλη μέρα εμείς έπρεπε να πάμε από τα 6 στα 10 ναυτικά μίλια. Όχι, δεν είναι το 1974, το 1983, συγγνώμη. Το 1983 που ανακηρύξαν το ψευδοκράτος του Ντεκτάς. Ναι. Εμείς σαν Ελλάδα δεν κάναμε τίποτα. Το αποδεχτήκαμε. Δεν κάναμε τίποτα. Έπρεπε την άλλη μέρα να πάμε και εμείς στον ΟΗΕ και να πούμε επεκτείνουμε τα χωρικά μας έδατα στα 12. Όχι στα 12, στα 10. Για να εναρμονιστούμε και με τον εθνικό εναέριο χώρο. Δεν το κάναμε.
Γιατί ο Ερντογάν λέει ότι αφισβητούμε την συνθήκη της Λοζάνης. Η συνθήκη της Λοζάνης δεν αφορά και τις βραχνοσίες.
Η συνθήκη της Λοζάνης αφορά τα ορισμένα από αυτά. Δηλαδή κράτησαν την Ήμβρο και την Τένεδο, με τη συνθήκη της Λοζάνης έγινε αυτό. Καθορίστηκαν στις εκβολές του Εύρου 3 ναυτικά μίλια. Εκεί ισχύει η συνθήκη της Λοζάνης γιατί το καθορίζει τα 3 ναυτικά μίλια. Ενώ τα υπόλοιπα νησά είναι τα πήραν οι Ιταλοί, μετά τα πήραμε εμείς. Θέλει να την αμφισβητήσει γιατί το συμβαίνει. Αλλά με τη συνθήκη της Λοζάνης καθορίστηκαν ορισμένα πράγματα. Καθορίστηκε καταρχάς το θέμα των μειονοτήτων στην Κωνσταντινούπολη και στη Θράκη για τους μουσουλμάνους και για τους χριστιανούς. Και το δεύτερο ήταν που καθορίστηκαν ότι εμείς θα πάρουμε τα νησά του Αιγαίου και αυτοί θα πάρουν τα στενά του Βοσπόρου. Και το δέχτηκαν και το είχαν μέχρι και το 1973. Κανένας δεν έλεγε τίποτα. Μέχρι το 1973. Σας λέω, όταν βγάλαμε το πρώτο πετρέλαιο και μετά σταματήσαμε. Που αν είχαμε ηγέτες τότε, εμείς θα μπορούσαμε να. Όχι το οικονομικό πρόβλημα σήμερα που είχαμε, θα είχαμε βοηθήσει και άλλους. Αν βγάζαμε το πετρέλαιο που είχαμε το δικό μας. Σταματήσαμε. Και ευτυχώς τουλάχιστον που υπάρχει. Τι υπάρχει, λέει, τώρα συστάσω τόσα χρόνια θα τελειώσει. Πρέπει να πάνε κάπου αλλού να βγάλουν.
Και εκεί γύρω από τα υπάρχουν κάποια κοιτάσματα που μπορούν τώρα να εκμεταλλευτούν.
Υπάρχουν, σου λέω, χάρτες του 1969 επίσημα που είχε υπογράψει το ελληνικό δημόσιο, η ελληνική πολιτεία με την Ocean Exploration, την αμερικάνικη εταιρεία, και μέσα στο χάρτη φαίνεται ο Μπάμπουρας, είναι ένα ακροτήριο στο νότιο-ανατολικό μέρος της Θάσου και στη Λαδόξηρα. Αυτά είναι σημειωμένα επίσημα στην εφημερίδα της κυβερνήσεως του 69. Και από εκεί και μετά μας σταματήσαμε.
Αν μισθώσουν δικά μας τρυπάλι για έρευνα.
Καταρχάς δεν μας αφήσουν οι μεγάλες δυνάμεις. Θέλουν αυτοί να το έχουν το παιχνίδι.
Ενώ δικά μας και ξένα.
Μα δεν το κάνουμε. Είδες, πουλήσαμε οικόπεδα στο Ιόνιο και στο Αιγαίο δεν δίνουμε ούτε τα δικά μας να εκμεταλλευτούμε. Δεν λέω να κάνουμε ΑΟΣ ή υφαρού.
Αν γίνει αυτό, οι Τούρκοι θα το θεωρήσουν.
Φυσικά. Και θα μας βάλουν και τη συνθήκη της Βέρνης που υπογράψαμε από το 1976. Δεν θα κάνουμε τίποτα στο Αιγαίο αν δεν έρθουμε στη συνεννόηση μαζί τους.
Άρα λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε. Όπως τα λέτε, έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
Έχει αυτό πάμε από το κακό στο χειρότερο. Κρίση τι σημαίνει. Μια κατάσταση που πάει από το κακό στο χειρότερο.
Μια ιδανική κυβέρνηση. Αύριο.
Ναι.
Τι μπορεί να κάνει.
Να βγάλει πετρέλαιο, να βρει μια εταιρεία και να βγάλει πετρέλαιο.
Αν υπέγραψε συμφωνία, που δεν θα κάνει έρευνα.
Να πάμε να το βρούμε τώρα τον συγχωρεμένο, τον άλλον που υπέγραψε συμφωνία. Τι να του κάνει. Έτσι δεσμεύονται οι κυβερνήσεις. Έτσι δεσμεύονται.
Άρα δεν μπορεί να γίνει κάτι αυτό.
Εντάξει, μπορεί να κάνει. Να γίνει πόλεμο, δεν ξέρω. Εγώ λέω τι συμφωνίες έχουμε υπογράψει, πότε τις υπογράψαμε, κάνω μια ιστορική αναδρομή. Από εκεί και μετά τώρα αύριο αν θέλουμε να πάμε να βγάλουμε πετρέλαιο στη Θάσο, τι θα γίνει. Δεν θα μας αφήσουν οι ίδιοι Αμερικάνοι.
Παραβιάζουμε συμφωνία όμως.
Παραβιάζουμε τη συμφωνία, ναι. Άρα γι' αυτό σας λέω, πάω, εγώ εκείνο που βλέπω είναι η συνδιαχείριση του Αιγαίου. Όχι διχοτόμηση, συνδιαχείριση. Τη διχοτόμηση οι Τούρκοι την έχουν κάνει.
Με ποσοστά, δηλαδή
τι. Και τι, θα έρθουν οι ξένοι και θα δίνουν ψίχουλα σε εμάς, ψίχουλα στους Τούρκους και θα, όπως γίνεται στη Βενεζουέλα, το λέγαμε προηγουμένως, στη Βενεζουέλα τρέχει το πετρέλαιο και ο κόσμος πεινάει.
διαχείριση σημαίνει αυτόματα και.
Μα εμείς δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Ούτε οι Τούρκοι μπορούν, ούτε οι Τούρκοι μπορούν να τα εκμεταλλευτούν. Δεν νομίζω ότι έχουν τις δυνατότητες.
Όπως η κυριαρχία, τι σημαίνει στην διαχείριση.
Όχι, η κυριαρχία, συγγνώμη, εκτιμώ ότι θα μείνει η κυριαρχία στα 6 ναυτικά μίλια και τα υπόλοιπα να τα έχουμε με συνδιαχείριση, έξω από τα 6 ναυτικά μίλια.
Εκεί.
Εκεί, ναι. Εκεί. Τώρα στο δικό σου, τι θα κάνεις, αλλά το πετρέλαιο δεν υπάρχει μόνο στην Λαδόξερα και στο Μπάμπουρα, υπάρχει σε όλο το Αιγαίο.
Γιατί στα 6 που έχουμε έως τα 200.
Στα 200 πρέπει να γίνει ΑΟΣ. ΑΟΣ δεν πρόκειται να τη δεχτούν οι Τούρκοι να γίνει ποτέ. Να αποδεχτούν η οικονομική ζώνη οι Τούρκοι, δεν πρόκειται να την αποδεχτούν ποτέ. Άρα σου λέει να την διαχειριστούμε.
Για να
ακούσουμε
κι
άλλους,
να
διδάξουμε.
Κυρία Κόλλα.
ΑΟΣ το
2013
κάτω δεν είναι επικοινωνία.
Εκεί δεν έχουμε πρόβλημα. Εκεί δεν έχουμε, γιατί είναι μακριά. Έχουμε. Κάτω από την Κρήτη, αν είδατε το χάρτη, έχει προχωρήσει αυτό. Πουλάμε οικόπεδα εκεί. Εκεί πουλάμε οικόπεδα. Τα οποία βέβαια τα πουλάμε, για να το πούμε και αυτό, όχι από μόνοι μας, πρέπει να πάρουμε πρώτα την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρώτα δημοσιεύεται ο διαγωνισμός στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, μας το εγκρίνει και μετά εμείς σαν ελληνική κυβέρνηση τα δίνουμε. Ήδη αυτά έχουν προχωράνε. Στην Κρήτη αυτά τα οικόπεδα και αυτά προχωράνε. Και έχουν και σε χερσαία μέρη. Κάπου και στα Γιάννενα, στο Κατάκολο, εκτός από τα θαλάσσια μέρη.
Τα ποσοστά είναι καλά που μας δίνουν.
Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
Μπορεί να βοηθήσει από αυτό η Ελλάδα.
Να βγάζεις πετρέλαιο και να μην είσαι πλούσιος. Να θα παίρνουν οι άλλοι. Άμα εμείς έπρεπε τόσα χρόνια να αποκτήσουμε και εμείς την τεχνογνωσία να μπορούμε. Κάποτε φτιάχναμε αυτοκίνητα. Αν θυμάστε, φτιάχναμε στο Βόλο. Είχαμε βιομηχανία και κάναμε αυτοκίνητα και τη σταματήσαμε στο Βόλο.
Έλα, λοιπόν.
Η Ελλάδα ανήκει στην κόκκινη γραμμή, δεν έχει την θέση. Να πούμε το τι έχει την θέση που κάνει πέλη.
Για τα 6 ναυτικά μίλια, ναι.
Η Ελλάδα ποια είναι τη κόκκινη γραμμή.
Καμία.
Δεν έχει.
Ειδικά από τότε που μπήκαμε στο κυκαιώνα της οικονομικής κρίσης, η θέση μας έχει χειροτερεύσει.
Έλα, Κώστα.
Ναι. Τώρα, για να πάλι στο αν επιτύχει μια ιδανική κυβέρνηση, για να καταφέρουμε έστω κάτι, αυτό και πάμε να κάνουμε κάτι, αυτό κατευθείαν θα σημαίνει πόλεμο, δηλαδή θα την δράσει η Τουρκία, ή υπάρχει περίπτωση να ληφθεί και μάλλον.
Μπορεί να ληφθεί και με άλλο τρόπο. Τώρα δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα συμβεί. Άμα αρχίσουμε να βάλουμε ένα γεωτρύπανο στη Λαδόξερα, με το που θα το βάλουμε, εδώ είδαμε σαν λέει ολόκληρος κολοσσός η Έννη που πήγε κάτω στην Κύπρο και είχε αγοράσει το οικόπεδο και πήγε ο Τούρκος και την παρεμπόδιζε. Άμα πάμε εμείς να ξεκινήσουμε, εδώ δεν αφήνουν τα αλλιευτικά τα δικά μας. Εγώ έχω ζήσει τέτοιες καταστάσεις που έρχονται 3-4 πολεμικά, όχι ακτοφυλακής, πολεμικά δίπλα από τη Λαδόξερα και κάνουν βόλτες. Για να μην μπορούν να ψαρέψουν τα δικά μας τα σκάφη. Σου κάνουν ένα πόλεμο νεύρο. Την άλλη φορά έχει χαλάσει ο φάρος της Λαδόξερας και εκεί για να πας πρέπει να πας με ένα μικρό βαρκάκι. Και πήγαιναν αυτοί στα 4 μίλια, 5 μίλια και βάζανε φουλ τις μηχανές και κάνανε απόνερα για να μην μπορεί να πάει το βαρκάκι να προσεγγίσει να φτιάξει την. Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις. Εδώ το 78, το 78, όχι δεν είναι το 78 στην Αλεξανδρούπολη, μπήκε τουρκική πυραβλάκατος στα 3 ναυτικά μίλια, εμβόλυσε αλλιευτικό και είχαμε και θύμα, το 1978. Ευτυχώς από και μετά δεν είχαμε άλλα θύματα, είχαμε ζημιές σε σκάφη. Παρενοχλούσαν τα δικά μας σκάφη. 2-3 φορές ήρθαν σκάφη μέσα στην Αλεξανδρούπολη στραπατσαρισμένα, επειδή τους χτυπήσαν η τουρκική ακτεωρέ. Και είχαμε 30 μηχανότρατες όταν πρωτοπήγα εγώ το 90 στην Αλεξανδρούπολη. Είχαμε 30 μηχανότρατες και δουλεύανε. Και σήμερα έχουμε 5. Γιατί μόλις άρχισε η Ευρωπαϊκή Ένωση και έδινε τις επιδοτήσεις να αποσυρθούν για να προστατεύσουμε τα ευθεία αποθέματα. Όλοι σου λέει, πάρε εδώ, άλλος πήρε 1 εκατομμύριο, άλλος 2 εκατομμύρια στο χέρι και το απέσυρε το σκάφος, το κατέστρεφε. Και οι Τούρκοι, ενώ στην αρχή εκείνα τα χρόνια δεν είχαν καθόλου αλλιευτικά σκάφη, σήμερα είναι γεμάτο το Αιγαίο με αλλιευτικά σκάφη τουρκικά και τα ελληνικά συνέχεια μειώνονται. Προτιμούν να πάρουν 5 δραχμές από την Ευρωπαϊκή Ένωση μια αποζημίωση και να αποσυρθούν και να φύγουν, παρά να πάνε έξω και να διακινδυνεύουν. Σωστό.
Οπότε η λύση δεν είναι ο πόλεμος, αλλά μια σωστή διπλωματική, ας πούμε.
Σωστό. Σωστό αυτό, ναι.
Δεν το δεχτούν, ναι.
Δεν θα το δεχτούν, αλλά αυτοί συνέχεια σε σέρνουν σε διαπραγματεύσεις και πάντα το είπαμε. Όλο αυτοί κερδίζουν. Γιατί εμείς δεν έχουμε σωστή πολιτική εξωτερική.
Ένα πιο ρωτήσι ακόμη. Έλα,
γεγονός ότι οι Τούρκοι παραβιάζουν αυτό καθημερινά τον εναέριο και τον θαλάσσιο χώρο που ανοίξει στην Ελλάδα με ένα παρατήρητο από τις μεγάλες δυνάμεις, όπως είναι η...
Τα βλέπουν απαθείς και λέει βρίζετε τα μεταξύ σας.
Ε, πώς γίνεται αυτό, αφού είναι στον άλλο.
Γιατί και τώρα με το τέτοιο, με τους στρατιώτες που πήραν. Τους 2 στρατιώτες, δεν ανήκουμε στο ΝΑΤΟ. Μα το ότι ανήκουμε στο ΝΑΤΟ εκμεταλλευτήκαν οι Τούρκοι πριν από 2 χρόνια, το 2015 που είχαμε το πρόβλημα μεταναστευτικό, και βρήκαν τη λύση να μπει και το ΝΑΤΟ δίθεν. Που μπορούσε τώρα το ΝΑΤΟ να προστατεύσει και τους λατρομετανάστες, αλλά για τους Τούρκους ήταν βούτυρο στο ψωμί τους. Αρχίσανε περιπολίες στο Αιγαίο ελεύθερα με το πρόσχημα ότι είναι για τους λαθρομετανάστες. Λοιπόν, και σου λέει είμαστε στο ΝΑΤΟ κι εμείς. Και γυρνάνε και πάμε όπου θέλουν. Φτάσανε μέχρι έξω από την Άντρο, όπου θέλανε. Τους δώσαμε εμείς το δικαίωμα. Όταν η Γερμανία έκανε αυτή την πρόταση και κατά ανάγκη τη δεχτήκαμε κι εμείς. Που έπρεπε να πούμε όχι εμείς να κάνουμε την φρούρηση των θαλασσίων συνόρων μας. Γιατί ξέρετε, πήγε όταν έγινε μια καινούργια υπηρεσία πριν από κανένα 2 χρόνια, μάλιστα τώρα που ήταν ο Αβραμόπουλος επίτροπος για τη μεταναστευτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και πήγε στο Καράν Αντρέοβο στη Βουλγαρία και τους έδωσε εκεί πόσα τζιπ, πόσα θερμικές κάμερες που έχουν 140 χιλιόμετρα σύνορα με την Τουρκία, και τα κλείσανε και δεν περνάει κουνούπι από την Τουρκία στη Βουλγαρία. Και εμείς τίποτα.
Σε ιδανικά όμως, σε μια ενδεχόμενη επίθεση από την Τουρκία, δεν θα πρέπει να φοβόμαστε εμείς, αφού τους μεγάλους μας βοηθάνε εισαγωγικά. Θα το κάνουν αυτό όμως σαν άλλη περίπτωση.
Δεν νομίζω. Δεν είδαμε τέτοια βοήθεια μέχρι σήμερα, ούτε με το Κυπριακό, ούτε με τα Ήμια. Ούτε με το περιστατικά τώρα που είχαμε και με τις 2 ακτεωρούσεις δικές μας και με τους στρατιωτικούς στον Εύρο.
Ελπίδα,
υπάρχει ελπίδα. Ο Κύριος, μη πεποίθατε υπάρχοντα σε ποιους ανθρώπους, λέει, ούσου και στη σωτηρία.
Γιατί έβαλε κάποιος που μας είπε να πάμε στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης.
Εμείς είπαμε.
Κάποιοι υπήρξαν προτάσεις, ας πούμε, μέχρι να πάμε στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης.
Ναι, κοιτάξτε, υπήρχε ο κίνδυνος, αν πηγαίναμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης πριν το 1994, που δεν είχε επικυρωθεί η Διεθνής Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, να το χάναμε, να δικαιώλανε τους Τούρκους για την υφαλοκρηπίδα. Υπήρχε το ενδεχόμενο. Καλά που δεν πήγαμε.
Τώρα
όμως δεν υπάρχει αυτό. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Τώρα έχει νομική έννοια η υφαλοκρηπίδα. Και σας λέω, δεν έχει νόημα η υφαλοκρηπίδα τη στιγμή που έχουμε την ΑΟΣ. Αλλά μέχρι το 82, το 82 υπογράφηκε, από τότε πλέον είχε υπογραφεί, ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα γίνει και επίσημα αυτό το κείμενο του 82. Αν θα γινόταν το 91 ή το 93 ήταν θέμα της υπογραφής από συγκεκριμένο αριθμό κρατών. Αλλά τότε κινδυνεύαμε, αν πηγαίναμε στη Χάγη για την υφαλοκρηπίδα, να το χάναμε. Και θα υπήρχε το δεδικασμένο. Και οπότε πλέον μας συμφέρει το ότι πάμε στην καινούρια να διαπραγματευτούμε με την υπάρχουσα Διεθνή Σύμβαση, που δεν μιλάει για γεωγραφική, γεωλογική έννοια της κεφαλοκρηπίδας. Α, και σας λέω πάλι, δεν είναι θέμα να συζητάνε. Και οι Τούρκοι δεν συζητάνε κεφαλοκρηπίδα τώρα. Δεν έχει νόημα να συζητάνε. Συζητάνε για ΑΟΣ. Και λέει, το ΑΟΣ αυτή τους ενδιαφέρει, η ΑΟΣ του Καστελορίζου που υπάρχουν εκεί κοιτάσματα. Και σου λέει, δεν έχει το Καστελορίζο. Με τη δική τους...
Με τις καινούργιες συνθήκες και τα λοιπά, δεν μας φέρει να πάμε. Τώρα δηλαδή, σήμερα δεν μας φέρει. Εντάξει, έχουμε προβλήματα, πάμε στην ΚΑΚ και να τελειώσουμε και...
Δεν νομίζω ότι τώρα πρέπει. Κοιτάξτε, υπάρχουν νομικά κενά, όπως είναι αυτό το κενό που σας είπα, που θέλει η ερμηνεία για το 121 άνθρωπο που λέει ότι για να έχεις ΑΟΣ ή υφαλοκρηπίδα πρέπει να έχεις οικονομική ζωή. Τι εννοείται τώρα να έχεις οικονομική ζωή, άντε να το ερμηνεύσεις. Έτσι και να πάμε, λέει ο νόμος ότι πρέπει να τα βρουν τα δύο μέρη μεταξύ τους. Εμείς με την Τουρκία. Και σου λέει, αφού δεν τα βρίσκετε, εγώ τι να έρθετε σε μένα. Αφήστε το έτσι. Μην κάνετε ΑΟΣ. Αφού δεν τα βρίσκεται. Οι άλλοι τα βρήκανε. Κάναν ΑΟΣ. Γι' αυτό είπα και πριν ότι κινδυνεύουμε να πάμε σε συνδιαχείριση. Γιατί ή θα μένουν τα κοιτάσματα ανεκμετάλλευτα και στο τέλος θα πεις, όταν φτάσεις και στο οικονομικό πάτο, θα πεις έστω κάτι να πάρω, να το δεχτώ στη συνδιαχείριση. Από το δολότελα, ας πάρουμε και κάτι.
Ένα πιο ρωτήσεις, παιδιά, είναι άλλοι που δεν ρώτησαν. Καλά. Ποιος θέλει. Αν φέρουμε σε μικρότερη απόσταση από τα 6 μίλια, δηλαδή φέρουμε σίγουρα δικό μας το λέγει και τελείως. Φέρουμε και ένα μερικά ρομπότ, τους φέρουμε και με τους μέρους. Μια μηχανική εταιρεία. Και βάζουμε τρυπάνι. Έτσι θα κάνουμε.
Μιλάτε για τα αρχικά χωρικά έδατα να βάλουμε τρυπάνι.
Αμερικάνικο.
Ναι, αυτό είναι πιο ο κύριος είπε προηγουμένως. Είναι θέμα διπλωματίας ελληνικής και ελληνικής κυβέρνησης να διεκδικήσει αυτά τα πράγματα. Ναι. Βάλε ένα μεγάλο, δεν θα το βάλεις εσύ, πάρε ξέρω, την Exxon Mobil.
Πάρε
να τον έχεις μαζί σου και πες έλα εδώ, η λαδόξερα έχει πετρέλα. Θα το κάνει και αυτός γιατί και εκεί παίζουν τα συμφέροντα. Και ο Αμερικάνος δεν νομίζει ότι θέλει να έρθει σε σύγκρουση πάλι με την Τουρκία. Προσπαθούν να τα βρουν όλοι και κάθε φορά που αλλάζουν οι κυβερνήσεις ο καθένας το βλέπει διαφορετικά το θέμα. Πάντως θεωρητικά θα μπορούσε να γίνει αυτό. Καταρχάς οι Γερμανοί έχουν επενδύσει πάρα πολλά χρήματα στην Τουρκία. Ξέρετε ότι έκαναν την υποθαλάσσια σύραγγα. Περνάει κάτω από το Βόσπορο και αυτοκίνητο και τρένο.
Λειτουργεί αυτό.
Λειτουργεί, ναι. Οι Τούρκοι τώρα κάναν 2 χρόνια που λειτουργεί. Λοιπόν, ξένες εταιρείες. Γι' αυτό τώρα πάνε να λυρίσει και η Τουρκία έχει οικονομικά προβλήματα. Έχει κάνει με τεράστια εργαλεία, έφτιαξε ένα τεράστιο αεροδρόμιο που το ζηλεύει όλος ο κόσμος. Εμείς είχαμε ένα αεροδρόμιο και αντί να το αφήσουμε να το κάνουμε για εσωτερικές περιμήν πτήσεις και ακόμα δεν το έχουμε τίποτα, ούτε τουλάχιστον να το εκμεταλλευτούμε που λέει να το κάνετε χώρο πρασίνου. Τίποτα. Η Τουρκία είχε ένα στην Κωνσταντινούπολη και κάνει και δεύτερο αεροδρόμιο. Ξέρετε τώρα μιας και αναφέρουμε αυτά και από χρόνια ακούω για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και έπεσαν δισεκατομμύρια, όχι εκατομμύρια, δισεκατομμύρια για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε για την παράκαμψη των στενών του Βοσπόρου, διότι να πάνε τα εμπορεύματα στη Μαύρη Θάλασσα ή στη Βουλγαρία ή στη Ρουμανία ή στις άλλες χώρες μέσω των στενών έχει και χρόνο και κόστος. Και στην ναυτιλία ο χρόνος κοστίζει πιο πολύ. Μπορούσαμε λοιπόν να κάνουμε τον bypass των στενών και να χρησιμοποιούμε την Αλεξανδρούπολη είτε με αυτοκίνητα είτε με τρένο που υπάρχει στην αεροδρομική σύνδεση να έχουμε μια πρόσβαση στα Βαλκάνια. Δυστυχώς αυτό δεν το κάναμε. Και τι έγινε, οι μεγάλες εταιρείες και η Κόσκο και η Mediterranean Shipping Company πήγανε και αγοράσανε 2 λιμάνια στα στενά των Δαρδανελίων, το Kum Port και το Asia Port. Και εδώ και 4-5 χρόνια δουλεύουν, οπότε τώρα πλέον η Αλεξανδρούπολη έχει μείνει αμανάτη. Κανένας δεν τη ζητάει την Αλεξανδρούπολη. Έχει πάρει ένα όνομα, αλλά οι ξένες εταιρείες κάναν το κουμάντο τους. Εμείς δεν ήμασταν έτοιμοι να το δώσουμε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Και τώρα πάλι καλά που προλάβαμε και δώσαμε τον Πειραιά και την Θεσσαλονίκη και δουλεύουν στο φουλ τα λιμάνια. Τώρα η Θεσσαλονίκη ακόμα δεν ξεκίνησε, γιατί το Μάιο λένε θα ξεκινήσει επίσημα η καινούργια διοίκηση που το πήραν τα καινούργια funds να το δουλεύουν. Ο Πειραιάς εδώ και δύο χρόνια δουλεύει στο φουλ. Η Γουμενίτσα έχει ένα τέλειο λιμάνι, δεν έχει κανένα πρόβλημα και λένε ότι θα το πουλήσουν και αυτό. Γιατί να το πουλήσουν? Δεν έχει κανένα νόημα να το πουλήσουν. Γιατί ξέρετε, όταν ο Πειραιάς δούλευε σαν κρατικός φορέας είχε 3.000 λιμενεργάτες και δεν δούλευε, και σήμερα με την Κόσκο είναι 1.000 και δουλεύει στο φουλ. Γιατί ο Έλληνας έχει το δημόσιο για ραλίκι.
Τελευταία ερώτηση.
Ωστόσο, να γυρίσω πάλι πίσω στο γεγονό ότι αναζητούν κάποια λύση με τη διεθνή νομοθεσία. Η διεθνή νομοθεσία αναγνωρίζει κάθε κράτο ως ένα διάφορο, ένα απόλυτα ισχυρό, ας πούμε, στη δικιά του περιοχή κράτος. Το νόημα είναι περισσότερο να βρούμε έναν τρόπο να ανατρέψουμε τη de facto αυτή την κατάσταση. Από τη στιγμή δηλαδή που ναι, μεν υπάρχει η υπερνομοθετική σχέση των διεθνών συμβάσεων κτλ., αλλά δεν υπάρχει μια de facto μια εκ των πραγμάτων αντιμετώπιση και εμφάνιση αυτών των αποτελεσμάτων συνθηκών, θα πρέπει με έναν τρόπο διπλωματικό να αναζητήσουμε κι εμείς, προκειμένου να ανατραπεί αυτή η κατάσταση.
Θέλει μια εθνική ομοψυχία. Εμείς κοιτάμε να βγάλουμε ένα σωμάτι του άλλου. Γιατί όταν έρχεται μια κυβέρνηση, τα ρίχνουμε όλα τα προηγούμενα, λέμε για καμένη και στην προηγούμενη. Λοιπόν, και δεν κάνουμε τίποτα. Δυστυχώς, είναι στο DNA μας, είναι από. Δεν ξέρω. Να κάνουμε το σταυρό μας, ο Θεός.
Ο χρόνος λειτουργεί υπέρ μας ή εναντίον μας? Σε ξέρω την Τουρκία.
Εγώ νομίζω εναντίον μας. Γιατί η Τουρκία και υπερεξοπλίζεται αυτή τη στιγμή. Η Τουρκία όταν έβγαζε αυτό το χώρα και το σεισμικ που λέμε, αυτά ήταν κάτι σκαφάκια της πλάκας. Της πλάκας. Το έκανε τότε για να δει τις κινήσεις δικές μας. Αυτή τη στιγμή έχει το Μπάρμπαρος, αν έχετε ακούσει, το αγόρασαν, ήταν το Πολάρκου Σαμούρ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το αγόρασαν πόσα δισεκατομμύρια. Και αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνει έρευνες από μόνη της. Εμείς που έχουμε όλο το Αιγαίο δικό μας, δεν έχουμε ένα σκάφος να μπορεί να κάνει έρευνες στο Αιγαίο. Πραγματικές έρευνες πρέπει να έρθουν οι Αμερικάνοι ή οι Νορβηγοί να κάνουν έρευνες. Που έχουν την τεχνογνωσία.
Είναι το πολιτικό πρόβλημα η Τουρκία.
Αυτό είναι για αυτούς. Γιατί δεν μπορούν να ανοίξουν δύο μέτωπα. Θα είναι αυτό, θα έρθουν οι προφητείες που λένε να διαμεληστούν. Δεν ξέρω.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αναπαρνάκη.
Συνάντηση στην πίσω είσοδο απέναντι στο ΧΕΠΑ, 11 παρατέταρτο. Την Κυριακή, 5:30 στη διασκέπαστη, έχουμε την γιορτή μας για την 25 Μαρτίου.
Ένα φοβερό θεατρικό, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Η επανάσταση στη Μακεδονία. Συμμετέχουν 50 παιδιά, παίζουν φοιτητές και μαθητές.
Και την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τρίτη, για ώρα 8:30 ώρα. Έχουμε τον πατέρα Νικτάριο Σαββίδη, θεολόγο.
Όχι 8:30, 8:30, γιατί θα βγει η έρευνα από την Εξάριος. Ώρα 8, θέμα.
Θέμα είσοδο στη μεγάλη εβδομάδα.
Ωραία, τώρα όμως θα βγαίνουμε, πριν κάνουμε προσεκτική ώρα λίγο. Νίκο, πάει να δώσει για τη λάβη, γιατί την κορυφή τεχνική να έχουμε μέσα, έχει καθόλου. Αν έχουμε αυτό, έχουμε άλλη ανακοίνωση. Να σκουδούμε για προσεκτική λάβη. Ακούμε και πάλι τον άνθρωπο. Πάτερ ημών, ο ημις ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερα, και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών, και μη συνέλθει μας πειρασμών, αλλά δέχεται ημάς από το πολεμό. Αμήν διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Δεν έχει λάδι, καλά. Κύριε, θα δείτε για την εθνική γιορτή στο διαδίκτυο. Νίκο, μείνε στην πόλη. 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 Νίκο, μείνε στην πόλη.